Radio Guerilla.
Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine v-am regăsit în emisiunea Metope.
Astăzi e un moment puțin special, pentru că suntem în plină campanie electorală, între alegeri, a avut loc primul tur al alegerilor prezidențiale, urmează alegerile parlamentare și apoi alegerile prezidențiale. Deci, n-avem voie să vorbim deloc despre politică, cel puțin nu la Radio Guerilla. Și cu toate acestea, am ales să vorbim despre alegeri și despre Parlament cu cineva care lucrează de ani buni la Parlament. O să ne și spună ce face exact la Parlament, și anume Valeriu Antonovici, pe care îl cunosc de foarte multă vreme, de prin 2010, dacă nu mă înșel, care a scris o carte foarte utilă, care se cheamă Un alt fel de ghid al parlamentarului eficient. Este o carte foarte utilă, ziceam, informativă, afli o mulțime de lucruri despre cum funcționează Parlamentul. Vă mărturisesc că unele lucruri mi-ar fi fost de folos pe vremea când eram eu însumi parlamentar, dar e o carte utilă totodată pentru alegător, ca să știe ce face un parlamentar și la ce se poate aștepta de la un parlamentar. Cu alte cuvinte, zilele astea sunt foarte bune pentru a promova cartea dumneavoastră, cred că ar trebui să fie cumpărată și de candidați și de alegători. Cum spuneam, unii să știe ce au de făcut, iar alții să știe ce să aștepte de la aleșilor. Dragă domnule Antonovici, mulțumesc foarte mult că ați venit în emisiunea noastră și spuneți-ne întâi de câtă vreme lucrați la Parlament. Care este experiența pe care ați acumulat-o?
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Chiar sunt onorat. La Parlament lucrez cam de 15 ani. Dar în domeniul ăsta politic, aproape de 20 de ani sunt în preajma oamenilor politici, a miniștrilor,
aproape
deputaților.
20 de ani?
Aproape 20
deci
de ani s-au făcut.
Dinainte de a ne cunoaște noi.
Da, dinainte de a ne cunoaște. Eu totuși colaboram, am fost cumva în zona asta, am fost și un bursier al Fundației Conrad Adenauer și aveam tot timpul întâlniri cu parlamentari, europarlamentari. Ne explicau cam ce înseamnă democrația și parlamentul în sine. Eram foarte pasionat de chestiunea asta. Făcând și facultatea de științe politice, apoi antropologie și cu doctoratul la fel în științe politice, am fost pasionat de zona asta.
Deci ce v-ați făcut doctoratul?
Despre munca patriotică în comunism, cum a fost el un ideal falsificat de un regim totalitar și cum de fapt susține omul nou care trăiește acum. Deci acea muncă patriotică a fost o politică publică care a intervenit cumva la nivelul conștiinței umane, de grup mai ales.
Și a lăsat urme.
Și a lăsat urme, pentru că o să vedeți acum în mărturiile oamenilor, noi am construit metrou, noi am construit aeroportul. Deci a fost bine în perioada aia, când ne-a unit acea muncă patriotică. Am fost împreună, am dansat, am cântat, deși uitau că era frig, n-aveau ce mânca, înghețau când sortau porumbul sau cartofii, dar au legat niște prietenii și au făcut niște monumente, dar să nu le zic monumente, locuri memoriale, de exemplu, cum ziceam, metrou, autostrăzi, Transfăgărășanu, și s-au legat de acele locuri identitare. Și s-au creat propria identitate. Cam asta a fost doctoratul.
Foarte interesant. Deci cum munca patriotică a fasonat o identitate, dar pe de altă parte, pe alții i-a și îndepărtat.
I-a îndepărtat pe urmă de munca voluntară în 90, că foarte mulți, în timpul în care îmi făceam doctoratul și am avut interviuri cu foarte mulți oameni, ziceau, domnule, am făcut voluntariat în comunism, deci mai faceți voi ăștia tinere, că noi ne-am săturat. Mm-hmm. Tocmai de aia nici nu se mai implicau și aveam procentul ăla de 1-2% dintre tineri care se implicau efectiv în societatea
Dar,
civilă.
Dar revenind, la Parlament sunteți de 15 ani.
De 15
ani. Și acum ce faceți exact la Parlament? Ce ați făcut până acum, pe parcursul carierei?
Am fost, în primul rând, când am intrat în Parlament, am fost consilier la un cabinet parlamentar, după care am fost angajat la un grup parlamentar. De acolo,
nu putem spune
nu
care.
Spunem, nici nu spunem.
Dar cred că nici nu mai există partidul respectiv.
S-a transformat.
Totul se transformă. Nimic nu se pierde, totul se transformă.
Apoi am fost consilier de stat în Guvernul României aproape 2 ani de zile. Cumva experiența m-a ajutat să ajung și acolo. M-am întors înapoi la Parlament pentru că știam ce se întâmplă acolo, îmi cunoșteam munca și cam ce am de făcut. Acum sunt șef serviciu la Direcția Lucrării în comisii.
Deci asta tot ce înseamnă
munca în
este
comisii,
esențial.
Noi monitorizăm dacă au venit rapoartele, dacă au venit sintezele, dacă au venit avizele pentru fiecare proiect, dacă au ajuns la plen, care trebuie să-i trimitem la montor oficial.
Trebuie să explicăm pentru cei care ne ascultă că în activitatea Parlamentului cea mai importantă parte este munca în comisii.
Care e o muncă invizibilă. Și da, știți foarte bine că ați fost acolo, nu există presă, nu există
și
interes.
Și uneori ce e vizibil e complet inutil.
Corect.
De pildă declarațiile politice. Sigur că poți să mai faci câte o declarație politică din când în când, dar e complet inutil.
Bine, o faci doar ca să ți-o pui mai târziu pe social media, să te lauzi că ai fost în plen, că ai vorbit ceva.
Și poate avea un efect în măsura în care e filmată, transmisă, dar efectul e nul.
E aproape zero. Eu le recomand deputaților tineri să facă acele declarații politice în primele 2-3 luni.
Ca exercițiu.
Cu sala, ca exercițiu. Cu sala, cu paharul de apă, câte scări sunt până ajung la tribună, să nu se împiedici în momentul în care chiar au ceva important de transmis când susțin o lege, nu știu, legea educației, legea muncii sau așa mai departe.
În rest... Dar legat de comisii, asta e o chestiune foarte importantă. Ziceam, deci, că munca în comisii este absolut esențială. Este, de fapt, partea cea mai importantă a muncii unui parlamentar. Însă, ce am observat eu este că așa zisele comisii de specialitate...
Da.
Includ foarte puțini specialiști adevărați, că foarte puțini care chiar știu despre ce e vorba. Eu am fost titular în Comisia pentru Cultură
și UNESCO
și apoi UNESCO, că sunt două comisii separate. Diferite, ceea ce e destul de absurd între noi fie vorba, dar în fine, sunt două comisii separate. Am fost și la UNESCO și am mai fost, am înlocuit pe câte cineva la educație și la afaceri externe. Deci am văzut cu totul patru comisii, am participat la lucrările a patru comisii. Și nivelul de competență e foarte limitat. Sunt foarte puțini care știu despre ce e vorba. La cultură era evident. Sigur că mai erau unii care cunoșteau cât un aspect, dar nu aveau o viziune de ansamblu. La fel, de asemenea, la educație. La educație, sigur, erau unii care reprezentau niște interese.
Sindicat.
Da, reprezentau multe interese legate de educație, mai mult decât la Ministerul Culturii. După aia, la externe, erau oameni care pur și simplu nu aveau nicio legătură cu subiectul, deși erau, sigur, și unii foști diplomați, ceea ce nu-i deloc de acolo. Deci, cu alte cuvinte, nivelul de competență e destul de scăzut. Și atunci, dumneavoastră, cei din aparatul Parlamentului, trebuie să supliniți acest lucru.
Știți ce se întâmplă aici? În momentul în care partidele politice pun niște oameni pe liste, ei nu se gândesc că avem nevoie, noi ca partid politic o să avem nevoie de 5 deputați care să fie specialiști pe cultură, 10 pe educație, 7 pe afaceri europene sau așa mai departe. Acum, cum iese la vot, așa iese, apoi avem cele 27 de comisii sau câte avem în funcție de fiecare sesiune parlamentară și se face o proporție. Fiecărui partid în funcție de cât procente a luat la alegeri va primi 2 membri în Comisia de Muncă, 5 în Comisia de Învățământ, 7 în Comisia de Afaceri Europene sau o altă comisie. Și atunci, cum se întâmplă chestiunea asta? La grup se decide să faci o listă, bună ziua, cine vrea în Comisia de Muncă. Dacă se înscriu 10 și eu am doar 5 locuri, atunci se întâmplă o negociere sau se votează cine trimitem în Comisia de Învățământ. Nu neapărat și imediat închei, chiar și președintele de comisie, tot e negociat. Adică sunt funcții negociate la nivelul conducerii Camerei Deputaților, să știi, partidul X va avea 7 președinți, partidul X 5. Și atunci cine o să fie președinte Comisiei de Cultură, de exemplu? Cineva care a fost ministru sau cineva care are mai multe voturi și a venit în județul Y și într-adevăr...
O funcție mai importantă în partid. La fel a fost de pile la Comisia pentru UNESCO. Eram membru în Comisia UNESCO, chiar știam, eram cred că singurul care cunoștea foarte bine chestiunea, iar noi aveam de la același partid...
Un fost ministru de interne,
un
nu?
Un fost ministru de interne care săracul n-avea nicio treabă cu domeniul respectiv. Da? Deci lucrurile astea se întâmplă și e bine ca cetățenii să știe, nu neapărat ca să se scandalizeze, dar ca să înțeleagă logica...
Sau nici să nu se bucure că deputatul lor din circumscripția lor care l-a ales e președintele Comisiei de Muncă sau de Învățământ. N-are nicio treabă că e cel mai bun specialist pe acel domeniu. Poate că a avut mai multe voturi sau a avut mai multă putere în partid. Cam despre asta e vorba. De asta am și făcut cartea să fie cumva un îndrumar pentru cei care vor să voteze, chiar și pentru jurnaliști sau consilieri politici care vor să deslușească misterul. Ce se întâmplă acolo? Adică să nu...
Nu, și trebuie spus că e o carte instructivă, dar și foarte amuzantă. Da,
mulțumesc!
Pentru că, adică sunt teme abordate, de câte ori trebuie să iei cuvântul, cum să te îmbraci, ce înjurături să nu folosești. Bun, aici nu dați exemple concrete de la... Mă rog, avem în minte scene incredibile din ultima vreme, da, cu te agresezi sexual, mă rog, spunea un deputat unei alte persoane. Mă rog, deci se întâmplă lucruri consternante, dar în principiu nu e voie. Și mai este și regulamentul privind comportamentul.
Care,
regulamentul uneori este încălcat în mod evident. Da? Și sunt situații, bun, nu ca în sigur că sunt și alte parlamente unde se ajunge la cafteală în toată regula. La noi n-a fost chiar așa, dar au fost îmbrânceli, înjurături,
mușcături,
e adevărat. Asta, da, dar era pe hol. Mușcători era pe hol, nu era în plen.
Noroc că a fost filmat momentul, altfel. Ziceam că nu există.
Da, a fost un moment incredibil. Da. După aceea sunt, e această nouă tendință cu filmatul. Sunt două partide noi care au introdus această practică a dialogului filmat.
Știți ce se întâmpla și cu filmatul? Da, erau legi foarte importante la vot și pentru că unii filmau, au ratat la două voturi un amendament important, de exemplu. Și atunci în carte le dau exemple de genul ăsta. Comunicarea publică e comunicarea publică, iar când ești la Parlament trebuie să te ții foarte bine acolo, să stai lângă carteluța de vot, să votezi dacă e cazul.
Da, pentru că se întâmplă uneori să, dintr-un motiv absolut futil, să ratezi un vot, să nu auzi ceva sau să nu apuci să bagi la timp cartela, să nu apeși pe buton la timp. Mie mi s-a întâmplat, nu de multe ori, mi s-a întâmplat, dar cred că se întâmplă oricui lucrul ăsta, da? să piardă un moment. Bun, foarte important nu mi s-a întâmplat, dar mi s-a mai întâmplat să ratez un moment de vot, să nu aud bine ceva sau să nu apăs la timp. Sau se mai întâmplă, nu țin minte din experiența mea, dar se întâmplă de asemenea uneori să apeși greșit, să vrei să votezi da și să votezi nu din greșeală.
Acum dacă pică acea lege la votul...
E groaznic.
Dacă se întâmplă
așa, da. Dar eu n-am amintiri atât de gogonate. Nu știu, poate s-o fi întâmplat.
S-au întâmplat, de exemplu, când au fost voturi foarte importante, cele care țineau, de exemplu, de conștiința personală. Nu știu, să zicem, eutanizarea câinilor. Atunci erau deputați care, efectiv, nu voiau să voteze chestiunea aia. Și atunci, ce ar trebui să facă? Fie scot cartela, fie zic că n-au apucat să voteze, și atunci e o scuză, cumva. Nici nu vă faci ce zici partidul, dar nici nu îți încalci propria conștiință.
Votul chiar a fost secretizat, dacă țin minte, în 2012, dacă nu mă înșel. Da. Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim.
Ce noroc!
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope, l-am ca invitat pe Valeriu Antonovici, care a scris o carte instructivă și foarte amuzantă în același timp, un alt fel de ghid al parlamentarului eficient. Și în cartea dumneavoastră tratați o sumedenie de probleme importante, iar unele întrebări sunt, cum spuneam mai devreme, amuzante. De pildă, mă îmbogățesc dacă devin parlamentar?
Dumneavoastră nu cred că v-ați îmbogățit.
Da, deloc, eu am sărăcit.
Pentru că mulți își fac iluzia asta. Dacă ajung parlamentar, domnule, mă îmbogățesc că l-a făcut pe Dumnezeu de picioare. Ori dacă te uiți foarte atent pe declarațiile de avere ale parlamentarelor sau pe site-ul Camerei Deputaților sau a Senatului, vezi că un parlamentar nu câștigă mai mult decât ar câștiga un medic sau un profesor universitar. Poate câștigă de 2-3 ori mai puțin decât câștigă un IT-ist în 2 săptămâni. Acel IT-ist stând acasă, cum îmi place mie să zic, în pantaloni scurți și în maiul lejer, făcând un programel, câștigă acei bani pentru că, să spunem direct, că toată lumea poate să vadă, e transparent, câștigă puțin peste 2000 de euro în parlamentar lună de lună.
Acum.
Înainte era sub 1000 de euro, 2008, ceea ce era foarte puțin. Adică
2012 era sub 1000, dar era 900 și ceva de euro. Nu, că există tot felul de mituri legate de averile parlamentarilor.
Multe mituri există în Parlament, iar asta cu bogăția, pentru că cumva oamenii asociază acea funcție, acea demnitate publică, într-adevăr, cu banii, cu venituri mari, cu oameni grași care stau și dorm în Parlament.
Da,
nu e chiar
numai
așa.
Din șmecherii poți să faci banii dar plus. Nu dacă faci trafic de doar... influență, dacă faci lucruri ilegale, eventual. Dar alminteri nu e o sursă de îmbogățire.
Nici măcar, nu știu cât trafic de influență ar trebui să faci, cum ar trebui să faci, că tu ești un singur parlamentar. Nu, să văd toate cheltuielile astea, n-ai cum. În principiu, te duci acolo să faci treabă, nu să te îmbogățești. Adică, chiar le recomand celor care vor să candideze sau să gândesc să candideze în viitor, să se gândească de ce ar vrea să candideze acolo. Sunt persoane care vor să ajute comunitatea din care provin, sunt oameni care chiar se pricep la un domeniu și vor să modifice legislația într-un fel sau altul, atunci da, se implice. Altfel n-are rost, pentru că e o meserie care îți mănâncă foarte, foarte mult timp, adică nu ai sâmbete, nu ai duminici, nu ai sărbători legale, adică acum din 1 decembrie, de exemplu, sau din fiecare 1 decembrie, parlamentare, în cele mai multe cazuri nu stau acasă să uite la televizor cu, nu știu, să zicem, un pahar de vin cald și o bucată de șoric în mână să vadă acea paradă, ci trebuie să meargă în centrul orașului sau la Arcul de Triunf dacă sunt din București, să stea să înghețe 2-3 ore acolo, după care să trateze câteva săptămâni de răceală sau alte boli. Trebuie să gândească foarte bine ce își doresc. Vor să fie mai liberi sau vor să se supună?
O altă întrebare. Consilierii parlamentari au salarii babane? Că dumneavoastră ați fost și consilier.
Și mai sunt consilier. Acum sunt avansant un pic. Aha. Dar nu sunt salarii babane, dar mitul e că... Știu parlamentari, colegii de dumneavoastră, în mandatul în care erați dumneavoastră, în care veneau și ziceau, a, păi voi nu câștigați nu știu câte mii de euro pe lună? Stai, domnule, că în acea perioadă un consilier parlamentar câștiga 200-300 de euro. Acum, de exemplu, am foarte mulți studenți care vin în practică la Camera Deputaților și îi întreb, ai vrea să fii consilier parlamentar? Da. Și atunci le zici, uite, un consultant, un consilier parlamentar, cineva, un debutant care vine în Parlament, începe undeva în jur de 3.000 de euro. Toți rămân mască. Pentru cum? 3.000 de lei.
De lei.
3.000 de lei. Cum adică 3.000 de lei? Că eu plătesc doar chiria 2.000. Din ce o să trăiesc? Și atunci foarte mulți reconsideră această meserie și nu prea vin spre noi. Au fost chiar și personal tehnic în Parlament. La fel era mitul ăsta că, domnule, salariile mari. Nu e adevărat. Își retrag candidaturile când văd salariile.
Mă gândesc la consilierii pe care i-am avut eu, niște tineri foarte de treabă, dar erau foarte tineri. Dacă după ce au avansat mai mult în carieră, devenise...
După ce ai o familie, nu mai poți sta cu 2-3.000 de lei.
Adică au stat, am lucrat foarte bine împreună, dar cred că au stat cu mine pentru că erau tineri și pentru că erau la început de carieră.
Corect.
Mai târziu nu i-ar mai fi interesat așa ceva. Ei au învățat foarte mult. De fapt, și asta e o oportunitate interesantă, pentru că un consilier parlamentar, să zicem, tânăr, poate învăța o sumedenie de lucruri.
Da, când ești tânăr, mai poți sta la cămin, mai poți sta în chirie cu cineva, în gazdă, și atunci te mai descurci cumva. Când ai o familie cu 2-3 copii, e mai complicat să stai pe un salariu. Un salariu de consilier parlamentar în jur de 5-6 mii de lei, dar cel care are deja experiență și cu vechime în muncă. Deci nu sunt babane.
Nu. Acum,
și mult de muncă, adică în comisie ai de lucrat foarte mult sau chiar și la grupuri, tot timpul te solicită deputații. De exemplu, un frizer, dacă poate merge acasă după 8 ore de muncă, să stea să bea liniștit o bere sau să meargă la fotbal, să-și uite telefonul acasă, tu, ca în calitate de consilier parlamentar, nu prea poți face chestiunea asta. Oricând poate apărea o urgență, oricând trebuie să scrii un discurs, să faci o inițiativă legislativă până dimineața, că, nu știu, s-a întâmplat ceva, o mare tragedie, cum a fost colectivul, și până dimineață mai apar 5 inițiative legislative. Alea nu se scriu singure. Le scriu niște consilieri parlamentari care lucrează cu niște parlamentari, dar se lucrează de obicei noaptea, nu?
Da.
Și atunci nu poți.
Mai este un capitol de pildă foarte amuzant, titlu. Poți să am prieteni în Parlament?
Poți să ai, normal că poți.
Dar
ai.
Doar de la celelalte partide.
Și de la celelalte partide.
Nu, doar de la celelalte partide, de la propriul partid mai greu. Era o vorba unui politician danez către unul mai tânăr. Să zice aici în Parlament, nu poți avea prieteni decât de la celelalte partide, nu din propriul partid.
E important să ai prieteni, pentru că atunci când ai o inițiativă legislativă, ei te ajută cumva să treacă mai repede prin toate comisiile. O semnează în primul rând în calitate de co-inițiator, apoi ai cumva acces la ei să vorbești mai ușor, să le explici despre ce e vorba în acel proiect, să te ajute la fiecare comisie prin care trece acea comisie, să treacă cu un vot pozitiv, apoi în plen. Și bine că afli multe lucruri. având prieteni. Dar vorba dumneavoastră, mare atenție.
Ce fel de prieteni? Nu cumva sunt amici, că, ca în Caragiale?
Cred că am scris în carte. Parlamentul nu e de fapt un lan de păpădii prin care poți să alergi sau na, te temi că o să le scuturi. Nu, e un teren minat acolo, n-ai cum să alergi. Trebuie să mergi foarte, foarte atent.
Mă gândesc în urmă ce prieteni am avut în Parlament. Și sigur era Sever Voinescu, care în primul mandat, în prima mea legislatură, în 2008-2012, a venit la un moment dat să stea lângă mine, că întâi stătea la Cucurigu, acolo că era secretar. Și după vreme a venit, după vreme mai îndelungată, că el a fost secretar al Camerei timp de vreun an jumate. Și după aia, în toamna lui 2010, sau cândva în vara lui 2010, a venit alături de mine, că a renunțat la poziția lui de secretar și ne-am înțeles foarte bine. Sigur că au mai fost așa amici. Era Ludovic Orban, care când a fost dat la o parte... avem voie să vorbim de el? Nu, stai, că nu trebuie să menționăm, scuze, nu trebuie să menționăm niciun nume. Uite, Sever Voinescu nu mai face politică, alții fac politică, deci gata, nu mai povestesc nimic. Dar erau puțini cu care aveam relații amicale. Sigur că sunt și relații superficiale, de băut o cafea împreună. Da,
poate că aveați un background diferit, adică cineva era, nu știu, profesor, cineva venea din agricultură, altcineva din cu totul alt domeniu, nu știu, a lucrat în trecut. Și atunci, ce puteți să vă vorbiți?
Da, destul de puțin, într-adevăr, da. Dar, mă rog, în sine tema asta e a prieteniei în politică e, cred, importantă, că, mă rog, nu e...
Prietenii sunt primii care îți toarnă.
amici, exact ca în schița lui Caragiale. Cred că în registrul ăsta mai degrabă ne situăm. Acum, trebuie să vă mărturisesc că ca orice autor, am văzut că aveți o bibliografie și, mă rog, am fost plăcut, surprins că apare și numele meu aici, cu cartea de retorică, Cum pregătim un discurs.
Pe ultima 100 de metri am cumpărat-o, cartea dumneavoastră, chiar în momentul în care era trimisă la editură. Aha. Și atunci...
Și mă gândeam că tratați în carte tema discursurilor. Acum pregătești un discurs, dacă să fie scris sau nu, dacă poți vorbi liber. Și toate astea au legătură cu tema asta.
Asta înseamnă politică, să vorbești în primul rând. Să știi ce ai de vorbit și să știți că în spatele oricărui discurs, chiar și a oricărei spontaneități, există o...
Păi spontaneitatea se lucrează cel mai mult.
Foarte mult, adică ai multe ore de muncă.
Însă trebuie să vă spun că în cei 8 ani în care am fost deputat, am auzit foarte puține discursuri bune. Foarte puține. Bun, unii de acum nu mai fac politică, deci pot să-i menționez. Da? Crin Antonescu a vorbit de câteva ori bine. Traian Băsescu, evident. Mai e încă cineva care nu mai face politică în țară, dar recent a candidat. Deci, nu știu, poate îl putem menționa. Mircea Joană, oricum, de acum nu mai e în cursa pentru președinție și pe el am auzit de câteva ori vorbind bine. După mai sunt câțiva care mai candidează, dar vă spun, în 8 ani de zile am auzit foarte puține discursuri bune, incluzându-le și pe ale mele. Da, poate vreo 10-15 discursuri bune în 8 ani de zile. E puțin.
Dar cum vi se părea în sală că s-au discursurile? Nu cumva acustica era un pic cam proastă? Eu mă gândeam...
Acustica nu-i grozavă. Și mai e un alt aspect. În plen, lumea nu se ascultă.
Toți vorbesc
foarte că... puțin lumea ascultă discursuri pentru că sunt adesea plicticoase. Rare ori e o temă importantă și este atentă toată lumea.
Tot fosta dumneavoastră colegă, Adriana Săftoiu, a avut la un moment dat la declarații politice un text scris alandala, un limbaj de lemn, nu înțelegea nimeni nimic, cuvinte puse efectiv acolo, ca și cum l-ai rugat pe Google să spună niște cuvinte. N-a intervenit nimeni să zică, stai, doamnă, ce zice acolo?
Și i-a făcut o glumă.
I-a făcut o glumă, dar nu s-a prins nimeni. Tocmai de asta și vorbeam declarații politice, acolo nu prea te ascultă nimeni.
Da,
decât
da.
Dacă le poți promova
bun,
tu după.
Bun, după aia mai sunt discursurile în plen, la vot sau...
La moțiuni de cenzură, la investirea guvernului.
De fapt, la moțiunile de cenzură.
Sau la proiecte foarte importante, chiar le recomand deputaților tineri să-și aleagă în fiecare săptămână un proiect sau două și să vorbească pe acel proiect. Sigur pot găsi un argument sau două pentru a-l susține sau pentru a vota împotrivă. Și atunci E un exercițiu foarte bun pentru ei, că în momentul în care va fi o moțiune de cenzură, ei deja vor avea acel exercițiu, vor avea acea spontaneitate. Altfel, dacă te duci prima dată la moțiunea de cenzură și încerci să vorbești, să-i zici ceva premierului sau unui ministru, poate spingă lentila la ochelar, poate te împiedici, poate te neci, poate stă un nod în gât și nu mai poți vorbi.
Asta e chiar o idee interesantă. Poate să organizăm niște cursuri pentru tineri deputați și senatori. Ar putea fi interesant, pentru că e un antrenament, cred eu, foarte util și, de fapt, ar avea de beneficiat întreaga societate, pentru că dacă dezbaterile sunt mai interesante în Parlament, de fapt e bine pentru întreaga societate.
Și cum ziceați, în comisie de multe ori se întâmplă chestiunile importante, pentru că în momentul în care ajung rapoartele pe fiecare proiect de lege în Parlament, deja cumva cărțile
decizii
sunt făcute.
Luate, da.
Adică să știi cum s-a votat în comisie, așa în principiu un 80%, 90% se va vota și în plen, doar dacă se întâmplă ceva, să mai trezești un deputat și stai un pic acolo, îți greșești o chestiune, dacă o faci, da, te discriminați.
Da, se mai întâmplă, dar destul de rar. Însă, realitatea e că în comisii nu se lucrează suficient. Mă refer la parlamentari.
Dacă... Acum depinde de la comisie la comisie.
Sigur,
sunt și parlamentari foarte implicați care vin și fac temele, citesc fiecare proiect de lege și zic, uite, aici ar trebui să facem așa, Consiliul Legislativ ne recomandă asta și asta. Consiliul Social și Economic spune că, uite, dacă facem articolul 2 așa, încălcăm o altă lege și atunci hai să modificăm, hai să lucrăm. Da, probabil, sunt și parlamentari care nu au timp să răsfoiască foarte bine proiectele aflate pe ordinea de zi, de asta și le recomand să aibă consilieri care să-i avertizeze, să-i tragă de mânecă. Uh-huh. Domnule deputat, nu votați chestiunea asta că e un pic în contradicție cu ce a zis în campanie sau ce se întâmplă la noi în județ sau e o chestiune foarte sensibilă. Fiți atent. De asta ar trebui să uită mai mulți ochi pe aceeași propunere legislativă să nu... Ați văzut cum sunt legile la noi de multe ori. Nu mai înțelegi nimic la cap la coadă. Dacă încerci să citești un proiect de lege, nu prea îți dai seama care a fost logica când a fost propus el și cum a ajuns. Că s-a întâmplat, de exemplu, propuneai un proiect de lege prin care voiai să aduci mai mulți profesori foarte bine pregătiți în școală, să le dai acel spor de doctorat, pentru că era scos la un moment dat, iar când a ajuns la votul final în plen, mai avea un articol, o chichiță. Se modifică articolul 25 al legii 48 din 2018 sau 12. Ce era acea chichiță? Cresc indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeni se raportau la indemnizația primarului. Și atunci tu ai inițiat legea prin care voiai să dai un spor doctorat profesorilor, dar nu voiai să dai și o indemnizație mai mare aleșilor locali. Ce faci? Cum o votezi?
Da,
și dacă
da,
nu citești, dacă nu vezi exact ce înseamnă acel articol 2 din legea 17, nu prea știi ce s-a modificat și intri într-o... Să nu zic...
Da, da, e clar.
Intri într-un balamuc.
Da. Tot în lista de cărți recomandate la final, văd și cartea lui Cristian Preda. Am și discutat cu el despre cartea pe care a publicat-o, De ce ațipesc parlamentarii și cum plagiază miniștrii. Bun, titlul este foarte amuzant și vă întreb, ațipesc parlamentarii atât de des?
Acum nu mai ațipesc chiar atât de des, dar uneori închid ochii, poate să n-audă sau să nu-l vadă pe cel care e la tribună, că nu-i place ce spune. Dar gândiți-vă că un parlamentar, de exemplu, de Suceava, Timișoara, Sibiu, ca să ajungă luni la Parlament, ar trebui să trezească de pe la ora 5-4 să ia avionul sau să vină cu mașina. De dimineață, în momentul în care ajunge la Parlament, deputatul are o grămadă de comisii. Sau întâlniri de partid, în primul rând. Sunt BEX-uri, BPN-uri și așa mai departe, în funcție de fiecare partid ce se întâmplă. Urmă e o ședință a conducerii Camerei Deputaților, după care se mai întâmplă o ședință a viceliderilor de grup, unde se stabilește cam ce o să fie pe ordinea de zi și cum votăm, în ce direcție o să dăm votul, da sau nu. Apoi ședința de grup. Te trezești la ora 4, cu tu deja ai 12 ore în care a trebuit să fii atent la ședințele respective. De la ora 4 până la ora 5 ai iarăși ședințe de plen, după care
există,
comisii. Poți să adormi la un moment
dat. Există și o prejudecată care de fapt e foarte păguboasă, pentru că eu însumi sunt atacat, pentru că am țin minte și când, țineam ochii închiși la discursul lui Ponta din 2012 la investitura lui ca prim-ministru. Și sunt tot felul de idioți care cred că dormeam.
Poate citeați ceva.
Nu. Țin minte foarte bine. Eram foarte scârbit de tot ce se întâmplă. Eram foarte necăjit. Mă rog, fusese răsturnat Mihai Răzvanu Ungureanu și l-auzeam pe Ponta... nici pe Ponta nu trebuie să-l menționăm. Pardon, scuze. Mă rog, un prim-ministru. Dar e istorie deja. Da? Și circulă tâmpenia asta pe internet și sunt unii oameni care cred. Da? Nu-și imaginează că poți să închizi ochii și să nu dormi. Sunt la concert, închid ochii. Nu înseamnă că am adormit la concert sau mă duc la liturghie, pot să ascult cu ochii închiși, nu
conectez
știu, Heruvicul sau... Bun, acolo nu ascultam Heruvicu și nici Sinfonia Noua, ci auzeam, gogoșile unui prim-ministru. Dar oamenii cred lucruri de genul ăsta și, de fapt, genul ăsta de prejudecăți sunt foarte toxice și foarte dăunătoare, pentru că, de fapt, problema nu asta este, e absolut minor. Nu se doarme în Parlament. Parlamentul nu e un dormitor.
Nu ai cum, nici nu sunt comod de scaunele alea.
Chiar dacă ațipește, trezești imediat, că sunt foarte incomode, se aude tot timpul gălăgie, se deschid uși, se face curent, în fine. Însă, de fapt, critici mai serioase, motive de critică mai serioase, nu sunt luate în considerare. De pildă, ce ziceam mai devreme, că munca în comisii nu este suficient de serioasă. Dacă mulți parlamentari nu citesc ce ar trebui să citească și resping proiecte pentru că așa zice guvernul și cu asta basta. Asta am trăit-o de nenumărate ori. Bun, slavă Domnului, în Comisia pentru Cultură eram câțiva foști miniștri și atunci puteam avea un dialog cu Ministerul Culturii, dar știam ce o să spună Ministerul Culturii și eu și Kelement și...
N-ai putea să negocia cu un secretar de stat, să dea un aviz pozitiv sau să lasă la latitudinea Parlamentului să decidă...
Mă rog, aveam un limbaj comun, asta este esențial. De fapt, asta e problema. Nu că l-ai văzut pe cutare cu ochii închiși. Astea sunt prostii, dar genul ăsta de prostii se tot rostogolesc și confirmă un sentiment general de ostilitate față de Parlament. Acum, ostilitatea față de clasa politică e una și ostilitatea față de Parlament e alta, că totuși Parlamentul e o instituție fundamentală a democrației.
Ce am mai observat, de exemplu, dacă sunteți un parlamentar din opoziție și faceți un proiect de lege foarte bun, în multe cazuri el nu va fi votat, doar dacă negociați foarte bine cu cei de la putere. Se poate întâmpla, și am văzut asta în trecut, mai multe legi, fix aceleași articole pe care le-ai scris în acel PLX, să regăsesc într-o ordonanță de urgență. Și atunci guvernul se poate lăuda că a rezolvat el problema. Dacă ești parlamentar la putere și faci iarăși un proiect de lege, iarăși trebuie să ții cont de ce zice guvernul. Nu cumva să iei fața, nu cumva să faci tu ce și-a propus el prin programul de guvernare să facă singur și nu cumva să coste prea mult chestiunea asta, că de multe ori la foarte multe proiecte de legi vin puncte de vedere la Ministerul Finanțe că nu sunt bani pentru așa ceva sau nu aveți impact bugetar.
Da.
Și apoi trebuie tu ca parlamentar să fii foarte abil să negociezi cu ministerele, cu guvernul, speță, chiar cu ministerul, cu relația cu Parlamentul, să vezi unde s-ar putea împotmoli acel proiect, ce ai mai putea să modifici ca el să treacă. Dar trebuie să știi chestiunile astea și să fii dispus să negociezi.
Acum, dumneavoastră vedeți toate lucrurile astea dinspre Parlament, da? Dinspre administrația Parlamentului, aparatului parlamentar. Dar cum se prezintă lucrurile din perspectiva relației deputatului cu alegătorii? Mă refer la campania electorală și la ce vine după campania electorală, continuarea contactului cu alegătorii. Nu e un lucru evident. Da? Și asta nu e doar problema deputatului sau senatorului, ci este și problema alegătorilor. În ce măsură știu să apeleze la parlamentar?
Da, de multe ori mă uit în campanie pe acele flyere și îmi vine să râd ca prostul, că nu poate un parlamentar să facă tot ce a propus acolo, nici n-are cum, nici n-are în fișa postului să facă așa ceva. Dar e important ca cetățenii să fie în contact cu parlamentarul și trebuie să știe că fiecare parlamentar are obligația să aibă un cabinet parlamentar, minim unul, în județul în care a fost ales în acea circumscripție și de joi până duminică ar trebui să-l găsească la acel cabinet parlamentar. parlamentarul la fel ar trebui să țină contactul cu autoritățile locale, cu consilieri locali, cu primari, să vadă care sunt problemele, cum ar putea să rezolve anumite probleme legate de legislație, ce ar încurca pe ei să facă un proiect și cum ar putea să împingă lucrurile ca să meargă bine. Nu știu, mă gândesc, de exemplu, am fost la fel cu un premier la un moment dat într-o localitate și trecea o țeavă de gaz prin acea comunitate, dar ei nu se puteau înțepa la acea țeavă de gaz pentru că depindea de celălalt județ. Și atunci era o chestiune simplă, trebuia să modifice doar o simplă virgulă într-un proiect de lege. Și s-a făcut, dar nu afli de problemele astea până nu mergi să vorbești cu oamenii. Iar oamenii, cetățenii ar trebui efectiv să-i tragă de mânecă non-stop, că au acum toate canalele astea de comunicare prin care pot să le scrie, pot să le bată la ușă, pot să-i sune. Nu cred că există un impediment.
Da, problema e că vin unii cu solicitări personale.
Sunt foarte mulți așa, angajați, cred că 80% vin ca la psiholog.
Da, pentru fiul meu sau pentru fata mea sau pentru nepoata cu tare. Și aici, evident, nu ai ce să faci.
Dar când vin, de exemplu, cu probleme sociale, îi poți îndruma către...
Nu, nu, asta e altceva și e normal și e foarte bine.
Consiliul local, către...
Da, nu, asta e foarte bine. Nu, dar mă refer la situații de genul găsiți un post pentru fiică mea. Sau
da, toți cred că în parlamentar dai posturi așa. Da. Ca la nuntă.
Asta, din păcate, reprezintă un procentaj important al discuțiilor. Da? Mai puțin, pe vremea mea, mai puțin despre chestiuni care erau efectiv de interes public. S-ar putea ca între timp să fi... să mai fi educat mă rog, cetățenii. Da? E posibil să fie un progres din punctul ăsta de vedere și chiar am impresia că există un progres relativ, cel puțin în marile orașe.
Așa sper și eu. Cel puțin văd că destul de mulți oameni se implică în tot ce înseamnă acum, în ultima perioadă,
da,
politică.
Mai mult decât acum...
Nu știm exact în ce direcție, dar...
Da. Sperăm mai mult bine. Decât acum 15 ani.
Corect.
Cred că se poate spune asta, da.
Chiar dacă avem generația Facebook, TikTok și așa mai departe, cumva a văzut că se poate implica acea generație. Ei pot merge în continuare, nu știu, cot la cot cu un parlamentar să schimbe o lege. Deci am văzut și tot felul de influenceri care au schimbat anumite legi și au venit în Parlament, au fost invitați, au...
Da, cum e campania? Bun, vă întreb, deși eu am candidat cu totul de 5 ori în... viața mea, da? Deci, n-ați făcut
N-am
campanii în nume propriu?
În nume propriu, nu. Doar ce am ajutat.
Da, ați văzut
politici.
Pe alții. Deci ați văzut diferiți oameni politici făcând campanie. Cum erau? Obosiți?
În mod normal...
Îmbolnăviți?
Trebuie să nu te îmbolnăvești în acea lună
eu
de campanie.
Țin,
să ai tot timpul vitamine.
Cea mai teribilă campania mea a fost în 2012 la primăria sectorului 1. Acum, nu știu ce m-a apucat de am candidat la primăria sectorului 1 și am fost în campanie vreo 3 luni. Și am fost bolnav non-stop, pentru că te pupă lumea la piață, tot felul de persoane te pupă, te îmbrățișează. Și am fost bolnav 3 luni de zile.
Mie nu-mi place să mă pup, deci de asta nu am candidat niciodată.
E nu foarte important, voi candida,
dar e foarte
refuzi.
Important să ai legătura cu oamenii.
Eu nu sunt pupăcios,
ai...
că sunt unii politicieni care te pupă ei.
Da.
Sar pe tine și te pupă. Eu nu, dar mă las pupat, n-am ce să fac. Și așa m-am potcovit cu niște răceli, una după alta au fost, deci 3 luni de zile.
De asta le și recomand în carte, să aibă tot timpul un dezinfectant, niște șervețele, pentru a se șterge pe mâini. Evident, nu că nu-i vede
nu
omul.
De față cu...
Dacă te-a văzut, zicea naibii, a venit să-mi ceară votul și scârbă de mine, deci se dezinfectează. Dar naibii nu-l votezi. Să ai tot timpul niște vitamine, apă, ceva de mâncat, ceva de băut în mașină. Că se poate întâmpla să pleci dimineața la 8 prin piețe, să discuți până seara la 11 să fii tot în campanie, să faci dor sau să intri în emisiuni sau tot felul de live-uri.
Cum să nu? Și te prinde câte un pisălor și te ține, nu știu cât.
Te prinde nemâncat.
Pauză publicitară și revenim pentru ultimele minute.
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope pentru ultimele minute. Îl am ca invitat pe Valeriu Antonovici, care a scris o carte instructivă, foarte utilă în acest moment și totodată amuzantă, un alt fel de ghid al parlamentarului eficient. Și eu zic că este totodată un ghid al alegătorului informat. Da, și vorbeam înainte de pauză de campaniile electorale. Dumneavoastră n-ați făcut campanii electorale, eu am făcut 5 campanii electorale și vorbeam despre ce se poate întâmpla. Te poți îmbolnăvi, poți să stai până foarte târziu sau ce se întâmplă foarte adesea este că te acaparează câte un pisălor. Tu ai vrea să vorbești cu cât mai mulți oameni, dar vine unul să-ți spună câte o chestie.
Pentru asta ar trebui să ai un consilier care tot timpul să vină, domnul deputat, domnul primar, haideți repede că avem o întâlnire.
Așa e,
exact. Te scoate, vorbește, dar, spune o glumă, minte, e o urgență, vă sună mama.
Țin minte, în prima mea campanie din 2008, m-a prins unul pe stradă și mi-a spus, domnul paleologu, vă simpatizez foarte mult.
Dar?
Și vreau să vă ofer o armă extraordinară, o torpilă. Și acum, fiind campanie electorală, nu pot să dau nume. Era un candidat de la un partid care a dispărut între timp, dar omul ăla a mai avut tot felul de alte metamorfoze, oricum, e cu Dumnezeu în gură tot timpul. Și cetățeanul responsabil îmi spune, am o demonstrație matematică că acest om e anticristul. Vă vând această armă nucleară pe doar 6.000 de euro.
Da, preț
de
prieteni.
O nimica tot. Ce faci într-o situație de asta? Spui, fugi nene de aici, lasă-mă în pace cu prostii.
Nu, nu poți să zici chiar așa. Îi mulțumesc, spui că va lua legătură consilierul meu, lăsați-mi numărul, dar eu fug
exact
repede,
așa
repede, repede.
Vă vom contacta, nu poți să... O asemenea decizie importantă, nu poți
dar
să iau
singur. Dar mai sunt astfel de oameni care îți trimit pe mail zi de zi candidatului. Tu, dacă ești candidat, îți trimit tot felul de chestiuni. Aici trebuie să faci așa, aici trebuie să vorbești așa. Uite o propunere de discurs, uite nu știu. După care te hărțuiesc. Domnule, ți-am făcut consultanță politică, ți-am trimis mail-uri, ți-am făcut campanie. Trebuia
așa
să mă
e.
Plătești cu 20.000 de euro. Te dau în judecată. Am dovada că eu ți-am trimis toate materialele astea. Și te le-am dat și noi ne-am înțeles. Am avut martor când ne-am înțeles.
Asta n-am trăit. Nu. În schimb, mi s-a întâmplat altceva foarte amuzant. O farsă pe care mi-am făcut-o Sever Voinescu. Mă sună un număr. Eram la piață, făceam campanie. Mă sună insistent un număr, nu răspund. A doua zi sună același număr, răspund. Domnul paleologu, vă simpatizez foarte mult, vreau să vă votez, stau la adresa cutare în colegiul dumneavoastră și ezit între dumneavoastră și un alt candidat. Așa. Numele acelui alt candidat deja m-a făcut să fiu puțin reticent, că era ceva foarte neverosimil să ezite între mine și Marța Foiul respectiv. Da, în fine, zic, bine, interesant, sper să vă decideți să mă votați pe mine. Și după aceea am spus, uite, și ce m-ar putea hotărâ? Este că mi-aș putea da și mie 2 kg de ulei și 3 de zahăr sau ceva de genul ăsta. Și atunci mi-am dat seama că este o farsă.
Niciodată în campanie și le-am zis multor candidați să nu ofere bănuți. Chiar dacă vezi pe cineva foarte sărac care vrea să cumpere ceva, nu-i oferi bănuți. În cel mai rău caz, rogi un consilier să-i cumpere ceva sau să ia contactul și să o ajutați cu ajutorul unei fundații după. Dar sunt în campanie și în preajma oamenilor politici tot felul de escroci, tot felul de oameni
așa
care
e.
Te sună să-ți facă
asta,
tot felul de chestiuni. Eu am pățit o chestie absolut rușinoasă când m-a sunat deputatul care lucram și mi-a zis, o zic în premieră, n-am mai zis-o nimănui. Îmi zice deputatul, uite Valeriu, mă sună cineva. Să te întâlnești, trebuie să-ți dea un plic pentru un primar de-al meu din județ. Te rog să te duci să te vezi cu el. Mă sună omul ăla și pe mine, îmi zice, uite, ne întâlnim acolo, acolo. M-am dus, a zis că, ok, m-a prins, dar eram aici cu mama la spital, vedeți că e vis-a-vis spitalul, haideți că plicul am partea cealaltă, duceți-mă pe 5 străzi mai încolo și vă dau eu plicul. Între timp mi-a povestit tot felul de chestii, cum în plicul respectiv îi va trimite președintele Consiliului Județean sau unui fost senator tot felul de cupoane de la nu mai știu ce benzinerie, că ei lucrează la Agerpres. Și de acolo primesc acele cupoane gratuite de benzină și ei nu le consumă nici el, nici soția și le dau deputatului și dă o sumă modică. Și oricum le mai rămâne. Adică era o chestie, zicea, wow, ce ofertă îți faci. Dar, iescro, cu atenție foarte mare, cei care aveți treabă cu chestiuni de genul ăsta, știa foarte multe despre mine. Știa că am lucrat cu Stelian Tănase, că am publicat la Sfera Politice, că am fost acolo, că lucrez la facultatea respectivă, că îl știe și el pe rector, că a făcut armata împreună. Foarte informat. Într-un final, omul m-a păcălit, nu mi-a cerut față, dar am rămas cu fără niște bani în portofel. El s-a dus să ia plicul de la etajul 7, eu am rămas cu cardul și cu banii scoși.
Da.
Și cu cardul gol.
Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea noastră. A fost foarte amuzant și totodată a zăzut instructiv. Ne vom auzi săptămâna viitoare, după alegerile parlamentare, marțea viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla.